Түү, не айтайын деп едім, бос. Қай, кем көрсе, ұрсат, WhatsApp-та жазып жібермейсің бе?
Бұл WhatsApp-тан сөйлесетін әңгіме емес. Сөзің ашығы, маған тұрмысқа шықшы.
Қуасың ба?
Қуғанда емес, карантин қазір. Жалық кеттім, іш пысты. Үйлен ұстасы керек маған.
Қазір карантин бітсін, үлкен тойханада тойлаймыз. Мен оқуым бар, оқу аяқтауым керек. Карьерам бар, карьера қуым керек.
Карьера? Сонда менен карьера артық па?
Солай болып тұрған шығар.
Сен біз карьерасын таңдап тұрып.
Кетіңдер.
Карьера маңызды емес қой, маңыздысы ұрпақ тәрбиелеу. Ал менің карьерам ішімде, сенсе қайным.
Ішіндегі ол болса, атын карантин деп қоясың ба?